Visu ziemu paralēli spriedzēja par izglītības nozares arodbiedrības streika prasībām. Ministrija dzina uz priekšu arī skolu tīkla optimizācijas plānu, vedinot domāt, ka tas būs gatavs jau līdz māja beigām, bet dzīvē realizēsies no 1. septembra. Tas nav noticis. Nākamajā mācību gadā, vismaz no ministrijas viedokļa, vēl viss paliks pa vecam. Pārmaiņas skolu tīklu varētu skārt 2024.–25. Mācību gadā. Žurnālistiem pirms šodienas ministru kabineta sēdes preses konferencē atzina ministra Čakša, iezīmējot standartu skolu optimizācijai.
Pirmā būtiskā lieta, pārejot no vienkārši pašvaldību formas uz bērnu blīvumu teritorijā, tādā veidā gan saglabājot pierobežas statusu, gan tajā papildus iekļaujot teritorijas, kur ir ļoti zemes bērnu blīvums. Otra lieta, aizgājām prom no skolēna skolotāju proporcijas, jeb attiecības, pārējot uz to, ka mērķis, lai mēs piepildītu skolotāju kapacitāti, ir vismaz 80% piepildīta darba diena. Noteicām pieejamības kritērijus sadalot tātad bērnus pēc vecuma grupas 1-6, nosakot ne tālāk vai ne ilgāku laiku par 40 minūtēm, kas ir pavadīts ceļā, savukārt vecuma grupā 7-12, nosakot, ka attālums līdz skolai konkrētiem bērnam ne tālāk par 25 kilometriem, kas nozīmē matemātiski, tātad attālums starp divām skolām ir 50 kilometru.
Kāpēc sākumskolas bērniem attālums līdz skolai jāmēra ceļā pavadāmā laika vienībās, bet vecākajām klasēm kilometros, ne žurnālistiem, ne pēc tam kolēģiem ministru kabinetā, izglītības ministra neskaidroja. Taču informācijas daudzums par veicamajām reformām bija tik apjomīgs, ka šādās detaļās arī neviens neiedziļinājās. Protams, klātesošie pat ministri Jānis Vitenbergs un Ilze Indriksone uzreiz situāciju modelēja pēc sev zināmiem piemēriem, vēršot uzmanību skolām, kam varētu draudēt izglītības pakāpes samazināšana vai pat slēgšana, un skolēniem, kuriem tamdēļ nāktos mērot lielākus attālumus nekā paredz ministrijas plāns. Atšķirībā no sākotnējiem optimizācijas scenārijiem, ko medijiem sniedz izglītības ministrija, šoreiz patiešām uzsvars likts uz individuāliem risinājumiem, nosakot atšķirīgu skolēnu skaita kritērijus atkarībā ne tikai no tā, kur skola atrodas, bet cik blīvi apdzīvot ir teritorija. Tā skaidroja arī izglītības ministrijas skolu tīkla grupas vadītāja Ramona Urtāne.
Mēs piedāvājam pašvaldības grupēt pēc skolēnu blīvumu pašvaldībās nevis tā, kā tas tradicionāli līdz šim ir darīts, domājot par mērķu dotāciju sadali, līdz šim tās ir bijušas četras grupas – valsts pilsētas, administratīvie centri, ārpus administratīviem centriem un pierobežas. Mūsuprāt, esošais dalījums neatspoguļo realitāti un mēs paplašinām jēdzienu no pierobežas pašvaldībām uz zema blīvuma pašvaldībām. Mūsu vidū ir 5 pašvaldības, kurām nemaz nav administratīvie centri, un tās ir pašvaldības, kuras atrodas apkārt valsts pilsētām. Tā ir Augšdaugavas novads, Rēzeknes novads, Jelgavas novads, Dienvidkurzemes novads un Ventspils novads. Mums ir 10 valsts pilsētas, no kurām 3 ir ar pagastiem, un ar to tiek domāts Jēkabpils, Valmieras un Ogres novads. Līdz ar to tas mēs nevaram prasīt, piemēram, no Ogres novada skolām, kas atrodas ārpus administratīvā centra, tieši to pašu, ko mēs sagaidām, piemēram, no Liepājas vai Jelgavas.
Ministrija ierosināja turpmāk piemērot atšķirīgus minimālā skolēnu skaita kritērijus – pierobežā un citās zema blīvuma pašvaldībās. 1. līdz 3. un 4. līdz 6. klašu grupā kā minimums jābūt 30 skolēniem. Tāpat arī 7. līdz 9. un 10. līdz 12. klašu grupā. Ārpus administratīvā centra vai valstpilsētā šajos izglītības līmeņos jābūt attiecīgi vismaz 30 un 60 skolēniem, bet administratīvajos centros 120 skolēniem. Par zemak skolēnu blīvumu pašvaldībām atzīti Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Rēzeknes, Valkas un Ventspils novadi. Ministre atzina, ka optimizācija ievērojuma skaitu vidusskolu pārvērstu par pamatskolām.
Summā mēs runājam par 235 skolām pirms kritēriju piemērošanas un 139 skolām, kas izveidotos pēc kritēriju piemērošanas. Nu, būtībā tātad 100 skolas, kuras droši vien, ka zaudētu savu vidējās izglītības pakāpi.
Jau pirms ministru kabineta sēdes pretenzijas pret skolu tīkla optimizācijas plānu bija izteikusi Latvijas pašvaldības savienība. Ieva Puķa, Latvijas radio.